putnik koji obilazi Kragujevac, ako ga posebno zanima istorijski i verski turizam, svakako će obratiti pažnju na takozvani Milošev venac, u kojem danas središte imaju Stara Kragujevačka crkva Zadužbina kneza Miloša, Stara skupština, kao i Amidžin i knez Mihajlov konak. Dolinom reke Lepenice nekada je vodio stari put od Lepeničkog Graca za Borač, u davna vremena despotsku rezidenciju i glavni grad Gružanske nahije. Onde, gde je taj put prelazio sa leve na desnu obalu Lepenice, nalazila se jedna kamena ćuprija i oko nje nekoliko turskih vodenica i cincarskih hanova. U novije vreme bilo je inicijative da se baš ovde podigne spomenik knezu Milošu, ali ona nije realizovana. Taj deo grada gde su podignute prve kuće Kragujevca i danas se zove Stara Varoš, za razliku od Novog Kragujevca, koji se posle, a naročito u 19. veku, stvarao dograđivanjem novih kuća i obrazovanjem novih ulica i kvartova koji su vodili oko drumova na razne strane. Na levoj obali Lepenice nekada je bio i stari šanac, utvrđen palisadima i opkoljen dubokim rovovima koje je punila voda iz Lepenice. Blizu šanca nalazili su se konaci turskih haga i begova, a među njima i kamena džamija.
Zaista vam kažem.
Života rastemo i razvijamo se. Čak i kada se naš fiziološki rast zaustavi, nastavlja se proces psihološkog, socijalnog i duhovnog rasta i razvoja u kome naš život polako dobija svoju zaokruženost, a naše biće svoju celovitost. Odgovornost za naš život je na nama. Ukoliko želimo život po svojoj meri, moramo biti hrabri i krenuti putem promene. Dobrodošli u još jednu emisiju, zaista vam kažem, na talasima Radija Zlatousti. U ovoj emisiji bavim se temama ličnog razvoja, kako kod dece, tako i kod odraslih. Danas za temu imamo uvođenje izbornog predmeta Biblija, književnost i kultura za studente druge godine srpskog jezika i književnosti na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Na ovu temu sagovornici će mi biti otac Zoran Vrbaški, sveštenik pri Sabornom hramu u Kragujevcu. Potom Ana Živković, asistent koji je realizovao ovu nastavu, kao i docent dr. Časlav Nikolić.
Oh, leđa. Ova noć nestali su naši ulični heroji.
Ako gleda svoje, svako mjera svoje, svako se boji.
Zato mene gleda tako i ne zjevaj. Znam da ti je dosad, ali ima samo jevaj. Običu ljubav po pjesmu.
U današnjoj emisiji, zaista vam kažem, bavim se temom uvođenja izbornog predmeta Biblija, književnost i kultura u letnjem semestru ove školske 2015-2016. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, i to za studente druge godine srpskog jezika i književnosti. Predmet je zasnovao profesor dr. Dragan Bošković, nastavu su realizovali Ana Živković i docent dr. Časlav Nikolić, a odziv studenata koji su predmet mogli izabrati bio je veoma dobar. Inače, na osnovnim akademskim studijama srbistike biblijski tekstovi već se izučavaju u okviru predmeta opšta književnost, od antike do srednjeg veka.
Kada bih sada pokušao da načinim nekakvu retrospektivu odluka ili postupaka koji su doveli do stvaranja predmeta Biblija, književnost, kultura, onda bi to s jedne strane izgledalo sasvim lako i mogućno je odmah pobrojati ljude koji su bitno odredili da se ovaj predmet pojavi u studijskom programu Srpski jezik i književnost u školskoj 2015-2016. godini. No, čini mi se da, ukoliko se ta retrospektiva učini, da ona nekako najvažnije uvek samom jeziku izmiče. No, eto, i po cenu onoga što izmiče, voleo bih ovom prilikom da spomenem da je idejni pokretač ovoga predmeta još pre 3-4 godine bio naš nastavnik profesor dr. Dragan Bošković, koji je predmet 2013. godine prijavio, i on je tada u sklopu novog studijskog programa Srpski jezik i književnost akreditovan, On je na svoju realizaciju čekao nekoliko godina i evo 2016. tačnije školske 2015. 2016. koleginica Ana Živković i ja smo se poduhvatili ili zapravo pomislili da bismo mi to mogli da učinimo, tačnije da krenemo u nastavu. Sve ukazivalo, naime, koji mesec ranije da bi tu nastavu trebalo da vode neki drugi ljudi, počev od samog profesora Dragana Boškovića, nekih drugih saradnika, no trenutak, naime, pokazao da u ovom, u ovoj školskoj godini to ćemo ipak biti Ana i ja. Nekako taj trenutak je svoje bogatstvo otkrio onoga časa kada sam prve utiske na mogućnost da se u taj predmet ukorači podelio sa ocem Zoranom Vrbaškim, koga imam sreću i naravno jednu vrstu naklonosti, jel tako, gospodine, da poznajem već nekoliko godina, i u tom trenutku negde s januara ili s kraja januara početkom ove godine podelio sam te prve utiske o predmetu koji je trebalo tada da krene, ili trebalo je u februaru da krene, i onda je od oca Zorana došla, ja bih rekao, presudna nekakva pomoć, koja je naravno bila ne samo podrška da se taj predmet realizuje, nego i sasvim konkretna pomoć u vidu nekolikih predloga koji su bitno odredili formaciju predmeta kakav je on sada. Imamo priliku da to sada kažemo s kraja njegove prve školske, odnosno prve akademske izvedbe.
Vazduh mokar, vazduh crn, u mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju kapi kiše. Bela soba, belo zid, jadan bedak, težak vid. Nisi tu, a na polju kapi kiše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kiša pada kap po kap,
kap po kap.
Isti ritam čitav sad.
Ništa više ne čuje
osim kiše. Bela soba, belo zid, težak bedak, žešćini. Nisi tu, a na polju kapi kiše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap.
Kap po kap.
kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene, kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene, kap po kap.
Uvođenje predmeta Biblija, književnost, kultura za studente druge godine srpskog jezika i književnosti na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu označilo je mogućnost ne samo da se iščitaju knjige Starog i Novog Zaveta i da se ovom iščitavanju posveti više vremena kako bi se osnažila interpretativna i analitička saznanja studenta o simboličkom i kulturnom značenju biblijskih tekstova, nego i da se pažljivije sagledaju odnosi biblijskih tekstova i književnih dela da bi se uvećalo i saznanje o preoblikovanju biblijskih figura kroz srpsku i evropsku modernu književnost, pridružujući upoređivanju oblike i primere drugih umetnosti te izraze koji se u dosluhu sa biblijskim znakovima pojavljuju u širem horizontu savremene kulture.
Ja kao sveštenik Srpske pravoslavne crkve sam se naročito obradovao kada sam opet čuo da postoji jedna takva inicijativa. Izuzetno sam se zainteresovao da proučim da li je to praksa i kako se u svetu radi, kako se uopšte u okviru izučavanja književnosti, naročito svetske književnosti, kako se primenjuje to neko iskustvo uporednog proučavanja svega onoga što je vezano za Sveto pismo i za Bibliju. I prijatno sam bio iznenađen da sam vidio da u svetu je to uobičajena praksa da postoje izborni predmeti u kojima se pomaže studentima da bi razumeli književnost i srednjeg veka i novovekovnu i modernu književnost, da bi razumeli pojmove koji se koriste, teme koje se obrađuju, motive koji su prisutni u književnosti, da je izuzetno potrebno, čak da kažemo i neophodno, da dobro poznaju i Sveto pismo, i Stari Zavet i Novi Zavet, jer je nezaobilazan momenat u temama, u motivima, u književnosti Sveto pismo, odnosno Biblija. I iskreno i meni je to bilo vrlo interesantno. Mi na Bogoslovskom fakultetu smo na jedan drugačiji način izučavali Sveto pismo, izučavali smo Sveto pismo kao Sveto pismo, znači nismo pristupali njemu samo kao jednom fenomenu u književnosti, fenomenu nad fenomenima, slobodno bih rekao, jer je, pretpostavljam da i naši slušalci znaju, Sveto pismo najštampanija knjiga na svetu, knjiga koja od kada je započela istorija štamparije, započela je zahvaljujući normalno Svetom pismu. Želje je bila u 15. veku da se još više i više širi evanđelje, odnosno reč Božija, pa je nastankom štamparije to i omogućeno. I meni je vrlo, vrlo interesantan bio koncept ovog izbornog predmeta. Biblija, književnost, kultura, to je nešto što je da kažemo i meni naročito značilo da uporedim i ona dosadašnja saznanja koja sam sa Bogoslovskog fakulteta poneo i koja normalno sam nastavio i nakon završetka formalnog studiranja. Svako od nas ko se smatra akademskim građaninom, studiranje i unapređivanje smatra kao trajnim procesom, a ne nečim što se okončava kada i formalno dobije diplomu i stekne zvanje sa bilo kog fakulteta. Tako da sam, kažem, ponavljam, izuzetno bio obradovan. Naročito mi je drago da sam osim u idejnom smislu i u smislu pomaganja da se kreira koncept i literatura pomoćna za ovaj predmet, da sam i učestvovao tako što sam na jednoj od tih vežbi, konkretno i iz ugla pravoslavnog sveštenika, odnosno iz ugla pravoslavnog bogoslovlja, i pružio priliku studentima da shvate i da razumiju kako i na koji način se kod nas doživljava i tumači Sveto pismo. I s time bi završio, a to bi stvari bio odgovor na vaše pitanje. Veliki utisak na mene su ostavili studenti, jer su uglavnom to studenti, ako se ne varam, generacije 94. 95. 96. Mislim po godištu. I to su stvari učenici, odnosno studenti koji su od početka do kraja imali priliku da pohađaju veronauku. I ja sam bio zaista impresioniran i osjetio sam da je vredelo svih ovih godina, budući da sam i sam aktivno učestvovao predavajući veronauku u osnovnim i srednjim školama, da je to ne vredelo, nego da je ostavilo izuzetan trag na te mlade ljude koji su sada, hvala Bogu, studenti, da oni imaju jedno zdravo poštovanje, predanjsko poštovanje prema Svetom pismu, i da su to pokazali baš sad kad sam ja onda gostovao, po iskustvu i profesora koji su ovde danas sa nama, također imam taj utisak da je njima izuzetno značilo što je ovakav izborni predmet, da kažem, ustanovljen, što je započeo svoj rad, i mislim da će i narednih godina ovaj predmet imati izuzetan odziv, a ja mislim da ta inicijativa koja, onako, kako da kažem, izazvala neki potres u javnosti, da će se ona svesti samo na jednu, onako da kažem, medijsku senzaciju, da niko i ole ozbiljan neće ozbiljnije posmatrati i analizirati tu medijsku atrakciju o smanjenju ili ukidanju verske nastave.
Prati događaj. Što
Sadržaj predmeta Biblija, književnost, kultura određen je najpre ispitivanjem poetike biblijskih knjiga, njihovim poreklom, strukturom Biblije, odnosom Biblije i kulturnog, odnosno pre svega antičkog i judeo-hrišćanskog konteksta. Nastava je potom iziskivala i utvrđivanje starozavetnog pogleda na svet, pa određivanje prema njemu novozavetnog i hrišćanskog pogleda na svet. Osvetljavanje biblijske paradigme i identiteta književnosti pretpostavilo je ispitivanje žanrova, simbola, tropa, događaja i likova Starog i Novog Zaveta, odnosno njihovu istorijsku, mitološku i legendarnu potrku. Ana, čuli smo od časova da ovo nije prvi put da se određeni delovi Biblije izučavaju na filmu, odnosno na katedri za srpski jezik i književnost, ali da je sada u okviru ovog izbornog predmeta o kome danas govorimo, dakle Biblija, književnost i kultura, to izučavanje bilo na malo drugačiji i ozbiljniji, detaljniji način. Kako ste zapravo osmislili ovaj predmet?
Evo, navešću nekoliko primjera na osnovu kojih će veze književnosti i Biblije, književnosti i muzike naročito biti još vidljivija. Nakon što smo primenili prvo filološki aspekt u tumačenju biblijskih tekstova i razgovarali o jezicima Biblije i najznačajnijim prevodima, usredsredili smo se recimo na poznatu priču o Kainu i Avelju i o tom prvom bratoubistvu i onda pratili reflektovanje te teme u srpskoj književnosti, čitajući samo jedan odlomak iz Andrićevog romana Prokleta Avlija, u kojem se govori o zavadi među braćom, o zavadi Džem Sultana i njegovog brata Bajazita. Onda nakon toga smo na jednom času razgovarali i slušali psalme na različitim jezicima i moram da primetim da su se psalmi, pesma nad pesmama, naročito svideli našim studentima. Želela sam da preko muzike i zvuka naslute istovetnost smisla i istovetnu poruku koja postoji u biblijskim tekstovima. Iz tih razloga smo recimo slušali 104. psalm u izvođenju gospođe Divne Ljubojević i njenog hora Melodi, potom bih im pustila psalm na grčkom jeziku u interpretaciji hora manastira Simona Petra, a onda na primjer na ruskom jeziku u izvođenju hora Valamskog manastira. Tako da su oni na osnovu toga mogli da primete koliko je ista ideja prisutna i u književnosti i u biblijskim tekstovima i u muzici.
Yeah.
letnjeg semestra ove školske 2015-2016. Godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, kada je prvi put organizovana nastava u okviru izbornog predmeta Biblija, književnost, kultura za studente druge godine srpskog jezika i književnosti, obeležio je i odlazak na koncert Divne Ljubojević i hora Melodi održan u Kragujevcu u času kada je raspored nastavnih jedinica upravo i podrazumevao upoznavanje njihovog muzičkog izraza. Sjajno predavanje za studente koji pohađaju nastavu ovog predmeta održao je sveštenik sabornog hrama u Kragujevcu, otac Zoran Rbaški, čija je pomoć u osmišljavanju nastavnih sadržaja i u širenju korpusa literature mnogome odredila predmet.
Ja bih se nadovezao na pitanje slobode, koje je moje iskustvo, da kažemo, najznačajnije, najveće iskustvo u pomaganju, a i, da kažemo, delimičnom učešću u realizaciji ovog izbornog predmeta. I postavka je takva bila da smo insistirali baš da se u pristupu ovom predmetu normalno nikako ne ukida sloboda, budući da je to izborni predmet na univerzitetu, gde profesori imaju kao prvi i osnovni zadatak, kao i na svim univerzitetima, da bude radoznalost, da bude slobodu, da osposobljavaju studente, da steknu pravi kritički aparat kojim će se suočavati ili susretati sa problemima koje izučavaju, u ovom slučaju, pošto je filologija, sa problemima iz oblasti književnosti. Moje lično iskustvo bilo da je zaista sloboda u temelju i naše vere pravoslavne, da je sloboda u temelju i Svetog pisma, odnosno onoga koji šalje poruku preko Svetog pisma, i da mi učestvujući u slobodi i razvijamo sebe u slobodi, i da nemamo razloga niti bilo kakvog, da kažem, neke potrebe da se uklanjamo i pomeramo, da zaista i nama, govorim sad iz ugla pravoslavnog sveštenika, izuzetno vrede i znače tekovine sekularnog društva, tekovine društva u kome baš i mi insistiramo na tome da ovaj program, odnosno ovaj izborni predmet je i zamišljen bio takav da on ne bude samo kurs u kome ćemo mi poučavati ljude i govoriti im kako mi kao pravoslavni razumemo, doživljamo i proživljavamo Sveto pismo, nego smo se susretali i kroz literaturu koja je bila pomoćna, i ja sam sam za neke od autora i prvi put čuo i obradovao se da su takvi ljudi postojali ili da postoje. Oni koji su bili u okviru literature, neki od njih nisu ni hrišćani, neki da kažemo veruju u Gospoda, ali pripadaju ne pravoslavnoj crkvi, već miljeu rimokatolika ili protestanata, ali je nemerljiv trud i životno zalaganje koje su oni imali, a mi kao oni koji naročito smatramo da je drugost osnov postojanja samoga Boga i sveta u kojem mi postojimo i nas ljudi, svakako imamo veliko poštovanje i razumevanje za drugog, kako kaže naša narodna izreka, brat mio ma koje vere bio, ma kakvog, ja bi dodao, i ubeđenja i stanovišta filozofskog i životnog, da, kažem, to je nešto što je mene naročito ukrepilo, utvrdilo, ne samo u veri, nego u svom postojanju. I istakao bih, time bi završio, samo nešto što su bile i pitanja studenata, a što korespondira, što ima veze sa ovim o čemu sam govorio. Jedno od pitanja njihovih je bilo da li kako, na koji način mi možemo da budemo sigurni da je naša vera prava vera. Normalno, budući da smo i nas troje verujući ljudi, i da smo mi pravoslavci, i da je većinom ti studenti koji su pohađali ovaj kurs takvi bili, njih je to zanimalo u suštini, oni su pokušavali da odgonetnu ona pitanja koja jesu, kao što sam malo pre rekao, i osnovna pitanja i Svetog pisma, ali i književnosti uopšte. Postoji li mogućnost da imamo neku sigurnost u tome ako pripadamo veri? Da li smo mi time nešto sad sebe obezbedili? Da li smo mi učinili da budemo sigurni da je to o čemu mi sad hoćemo da pripadamo, da je to baš to, da je to ispravno? I ja, onako kažem, ne smatrajući sebe nešto naročito sposobnim da odgovorim na njihova životna pitanja, jer iskreno kažem, smatram da sam i sam putnik na tom putu ka Carstvu nebeskom gde tražimo i dobijamo od Gospoda odgovore. Ja im nisam dao jednostavan odgovor, kao što ni književnost celokupna ne nudi jednostavne odgovore, ani samo Sveto pismo ne nudi odgovore koji mogu da se napišu na papiru ili u savremenom nekom obliku na flešu ili već kako ponese sobom i da čovjek svakodnevno čita. Niti je Sveto pismo statut koji mi držimo na zidu pa non stop se po tom statutu samo usmeravamo. Ne, ja sam uputio na to da je traganje za tim odgovorom, odnosno traganje sa Gospodom i neprestano susretanje sa njim nešto što je odgovor za svakoga od nas, da to podrazumeva i ličnu slobodu, da podrazumeva i lični napor i da kao svedoke jedino mogu da prizovemo one koji su u našoj crkvi priznati kao svetitelji, a koji su tim putem išli i da su nam oni istinsko merilo i pokazatelj u koga mi verujemo, odnosno svojom verom kome odgovaramo na poziv, da samo Vaskrsnom Gospodu odgovaramo na poziv i svi naši svetitelji i našega roda, ali i uopšte svetitelji koji mi kao pravoslavni priznajemo i prihvatamo su istinsko i prava mera onih bogotražitelja koji su takođe i sastavni deo tog nekog korpusa svetske i naše domaće književnosti, a koji su normalno kao osnovnu temu, kao osnovni motiv imali Sveto pismo, odnosno razgovor sa Bogom.
Pre našim očima.
Tokom četvoromesečne nastave pomenuti studenti iskazali su veliki entuzijazam koji se ispoljavao ne samo u dobroj volji da se ispuni ono što je nastavnim programom predviđeno, nego i da se kroz nova pitanja i konsultovanje novih izvora broj i raznovrsnost sadržaja uveća. Sačinili su leksikonski pregled starozavetnih ličnosti, toposa i događaja, a pripremili su i prezentaciju o patrijarhu srpskom Pavlu. Upravo se u postojanoj volji, strpljenju, pažnji i radosti studenata druge godine srpskog jezika i književnosti na Filumu u Kragujevcu, prema čemu uzrasta i radost nastavnika pred susretima sa novim generacijama, otkrila dragocenost uvođenja predmeta Biblija, književnost, kultura, možda po svom formatu jedinstvenog na studijama filologije u Srbiji.
Kada smo strukturirali program predmeta Biblija, književnost, kultura, Ana i ja smo se kolebali kako da tumačimo, dakle, ne o kakvom hermeneutičkom obrazcu, dakle, kom hermeneutičkom obrazcu da se priklonimo, nego dakle, kako da izdvojimo biblijske knjige o kojima ćemo kazivati, tačnije kako da formiramo probleme ili teme o kojima ćemo na svakom času govoriti. Imali smo 15 nastavnih nedelja i unutar njih trebalo je izabrati 15 nastavnih jedinica za predavanje i 15 nastavnih jedinica za vežbanje. I opredelili smo se, i tu opet zahvaljujem ocu Zoranu, što je bio zaista veliki, veliki pomoćnik, veliki saradnik, veliki prijatelj. Dakle, opredelili smo se za problemski pristup, a to je zapravo značilo trenutno odustajanje od toga da studenti čitaju deo po deo Biblije u cjelini, nego smo se koncentrisali na neke od tekstova i unutar tih tekstova na neke od predstava, pojmova, događaja. Hteli smo, naime, da tako damo nekako na značaju samom susretu nas samih i naših studenata sa tim tekstima, zato što nam se učinilo da ukoliko budemo insistirali na obuhvatnosti čitanja Svetog pisma, da ćemo onda zapravo propustiti trenutke onog usporavanja u kome se zapravo otkriva ono što je i za literaturu, a rekao bih i za poznavanje ili susret sa Svetim pismom presudno, a to je jedno osjećanje. Otuda, dakle, naš fokus na određene tekstove, unutar tih tekstova na određene figure ili na određene predstave, trebalo je da omogući da iz susreta zapravo još nešto, da da prostor ili da otvori prostor da se biblijski tekst ili da se na biblijski tekst nadovežu i primjeri iz literature. I odista naš program je, kada biste ga sada pogledali, ne biste možda odmah kazali da je ambiciozno skrojen, no u realizaciji se pokazalo da je to odista tako, te da bi zapravo izvođenje svega onoga što smo mi zamislili iziskivalo bar još po 15 nedelja. I sad, naša želja je, naime, bila da sami sebi pokažemo da predmet zasnovan na imenu Biblija, književnost, kultura odista može da se brani svake nedelje na svakom času, tako što ćemo recimo početak knjige Postanja odmeriti prema na primer početku onima koji vole epsku fantastiku, poznata je knjiga Silmarillion Johna Ronalda Reyla Tolkiena, ili već srodne kombinacije smo pravili. Na posledku, Jani i meni se, naime, pokazivalo da nam nedostaje vreme da sve to učinimo. Zašto? Zato što su biblijski tekstovi iznova tražili još vremena i još emocionalnog i duhovnog angažovanja. I onda bi zapravo ono što smo iz književnosti stalno pozivali nekako ostajalo na marginama, bar u mom slučaju na marginama tih časova, ne po važnosti, nego naprosto po vremenu koje je zadobijalo, a zapravo same predstave ili sami problemi ili figure o kojima smo želeli da govorimo su nas iznova okupirale i zaustavljale ili zadržavale pri sebi. I na kraju ovoga kursa teško je zapravo reći šta je naučio neko ko je po početku, verujem snažno u to, makar u pogledu same Biblije znao manje od svojih studenata. ali ima nešto zapravo što je s onu stranu znanja, naravno ne samo Gospod, nego s onu stranu znanja kad je literatura posredi. E tu smo, rekao bih, u području onoga što suštinsko poimanje književnosti, umetnosti, pa i njihovog dodira sa Biblijom zapravo iziskuje da se kaže. Znate, filozofija 20. veka je pokazala da ono što je najtraumatičnije u tom veku, možda bismo ponekad mogli da kažemo najtraumatičnijem od traumatičnih vekova, prekoračuje iskustvo iskazivanja, prekoračuje iskustvo jezika, prekoračuje iskustvo spoznaje. Evo, u četvrte, govoreći o Goranu Petroviću, zapazio sam jednu njegovu rečenicu o tome kakva je razlika između istorije ili historiografije na jednoj strani i na drugoj književnosti, pa dozvolite neka bude tu umetnost u cjelini. A on kaže otprilike da historiografija beleži priče pobednika, a s druge strane književnost beleži istoriju žrtava. Dakle, istorija beleži priče pobednika, a književnost istorije ili istoriju žrtava. Dakle, tamo gde je ta žrtva najveća, dakle, tamo gde su gubici najveći, ne pomaže jezik. Znate, Jean-François Lyotard, veliki filozof 20. veka, je pokazao da se onome što je bitno odredilo jednu vrstu uloma u tom veku i za nas, a to je Drugi svjetski rat, zapravo ono najbolnije ne može nikako progovoriti. To je iskustvo gasnih komora ili koncentracionih logora. Zašto? Zato što ukoliko bismo želeli nekakvo istinitonosno kazivanje o bilo čemu, neophodan nam je svedok. Ali ko da posvedoči gasnu komoru do one koje u njoj bio, ali kako one koje u njoj bio da posvedoči ukoliko iz nje nikada nije izašao, jer one koje u njoj bio iz nje nikada izašao nije. E vidite, tu je Jean-François Lyotard i oni koji su koristili njegove filozofske pretpostavke. O tome, recimo, naš profesor Dragan Bošković lepo pisao u svojoj knjizi o Danilu Kišu. Dakle, Lyotard je pokazao da ukoliko na jednoj strani imamo filozofiju i nauku kao discipline ili kao perspektive, misalne perspektive koje bi zapravo sebe da utemelje na činjenicama ili ukoliko hoćete na svedočenjima, onda da li to znači da je istina onoga što je najbolnije u tom veku ili u postojanju u načelu, dakle, ostalo izvan naše moći da o tome sebi samima i onima koji dolaze nakon nas išta kažemo. Da, u pogledu nauke i filozofije, ali u pogledu literature ne, zato što literatura prekoračuje jedno iskustvo koje je ovim prethodnim dvema disciplinama ili perspektivama zapravo strano, a to je iskustvo transcendencije. Sad, transcendencija, ne mislim samo na hrišćansku transcendenciju, nego mislim na književnu transcendenciju. Vidite, odsustvo je u književnosti jednako važno ili ponekad važnije nego li samo jezičko prisustvo. Dakle, postoji fenomen koji se zove negativna reprezentacija u literaturi. A šta je to? Dakle, da literatura može da govori odsustvom, ili može da govori prazninama, ili može da govori belinom. E sad, zapravo, šta projavljuje kroz te beline ili praznine? Pa projavljuje osjećanje. Znate, literatura može, ako ne pak da pozove svedoka, jel da, koji je postradao jedne gasne komere, ona zapravo može da uprizori jedan ambijent unutar koga će svaki čitalac, dakle, svaki onaj ko se susretne sa književnim svetom, da okusi osjećanje, zabeležio naš profesor Dragan Bošković, da je čovek zloupotrebljen. Znate, to nauka i filozofija ne mogu da učine. A ima jedna divna misa o tome, propustit ću ovu priliku da kažem odakle je, jer se misli, eto, nekako kao linkovi da na internetu sprežu jedna sa drugom, misa o tome čime je započelo Božje stvaranje sveta. Pa ta misa glasi da je na početku stvaranja zapravo jedno osjećanje, Božje osjećanje. Božje osjećanje prema kome? Kako osjećanje? Ljubavi prema onome kome ta ljubav da može i treba da bude data ili darovana. E pa vidite, u svakoj prilici kada se čitanjem književnosti sa ja razumem i zapravo podrazumevam da 20-vekovno iskustvo literature je u bitnom smislu određeno nihilističkim duhom, postmetafizičkim duhom, i to nimalo ne želim ovom prilikom da osporim, no zapravo tamo gde se u civilizacijskom nekakvom horizontu otkriva njime samim generisano nihilističko iskustvo ili postmetafizičko iskustvo, literatura je neka vrsta barke, utočišta, opet to je misao Gorana Petrovića i potom ili zapravo pre njega Radoslava Petkovića, također našeg velikog savremenog pisca. Dakle, literatura je bark, literatura je utočište, literatura je, ako smijem tako da kažem, eto, brod, jel da, u kome se taj čovek prepušten sebi, svom nihilizmu ili postmetafizičkom nekakvom očajanju, zapravo može da iznova samo propita. Kako? Pa kad čitate literaturu, vi ste iznova u jednoj vrsti odskoka od onoga što razumete. I preimućstvo čitanja literature je zapravo susret sa onim što ne razumete. I to što ne razumete iznova vas nekako motiviše, podstiče, primorava, pa ne samo primorava, nego raduje dok to čini, da se iznovno dižete u nekakve visine, pokušavajući da dodirnete, da dotaknete nekakav smisao koji očekujete da se u nekom času pojavi pred vama. E kad to čitanjem literature postignete, teško je da ćete zapravo propustiti priliku da jednu vrstu unutarnjeg proširenja potražite, dakle sopstvenog unutarnjeg proširenja. Vlasko Popa ima jedan divan ciklus koji se zove Daleko u nama. Dakle, čitanje literature je ova vrsta književne transcendencije, dakle pokuši da se dodirne smisao u književnom tekstu koji izmiče recepciji, odnosno izmiče percepciji, dakle je uvod u nekakvu ontološku samopropitivanje onoga ko čita. E, na tom mestu, znate, na mestu ontološke potrage, vama se zapravo pokazuje kao nasušno potrebna sloboda da to činite, dakle sloboda da tragate. A uvek volim da se setim i misli Karla Jaspersa o tome da on zapravo izgovara u ja formi. Kad sam odista slobodan, ja znam da to nisam zahvaljujući sebi. Dakle, da iskustvo slobode u čitanju literature zapravo iziskuje da odete s onu stranu granica jezika. A prekoračujući granice jezika, vi zapravo prevazilaziti ili pokušavate da nekako dodirnete granice sopstvenog bića, a na njegovim granicama pa ne možete, verujem i u to, da ukoliko želite zapravo da nekako transcendentno razumete ili metafizički razumete literaturu, ne možete da ne računate na priliku, jel da, da se pitate, da želite, jel da, da sretnete, da se pitate o njemu i da želite da sretnete i samog Gospoda.
Sam neko čudo, ti si tu i bilo bi nam ludo, a ljubav je naša vela i ne znaš šta je ne, i hladimo letom čela, jedemo samo me, spijeli jumora, to ovo sa stoli. Dok ti blistaš, ja se bojim, ljulja me nežno, ljulja me fino polako, ljulja me nežno, ti znam da je bolje tako, ljulja me nežno, ljulja me fino polako. Bye.
čudo. Ti si tu, bilo bi nam ludo. A ljubav je naša vrela, ne znam šta je red. Hvalimo redom čela, jedemo samo med. Ispijan i umoran, gotovo za stojen. I dok mi blistaš, ja se bojim, bojim. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako. Ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako.
U kraju današnjeg izdanja emisije Zaista vam kažem, zahvaljujem se sagovornicima koji su mi pomogli da realizujem ovu emisiju. Ocu Zoranu Vrbaškom, svešteniku pri Sabornom hramu u Kragujevcu, Časlavu Nikoliću, docentu i doktoru i nastavniku na predmetu Biblija, književnost i kultura, kao i Ani Živković koja je bila asistent na ovom izbornom predmetu. Tonski realizator ove emisije je Mlađan Dangubić, a autor Ana Brzaković. Do narednog Zaista vam kažem, želim vam sve najbolje.